Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Fidèles auditeurs de Radio Ndekeluka, bonjour et bon week-end à tous. L'ouverture lundi à Bangui de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale est au menu de cette émission. Cette première session de 90 jours permettra aux députés de renouveler le mandat des membres du bureau avant d'aborder les autres sujets engageant la vie de la nation. Nous reviendrons sur des extraits du discours du président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi. Nous serons cette semaine à Bouka dans l'Ouamfafa. Le député Jean Bosco Namtoa dénonce la montée en puissance de l'insécurité dans la région. Une réaction après l'assassinat du président de la jeunesse de Bouka par des hommes armés non identifiés. Nous revenons cette semaine sur la loi portant adoption de la crypto-monnaie en République centrafricaine adoptée en avril 2022 au Palais du Peuple. Le parlementaire Zachary Mafouz Yaou sera avec nous. Enfin, qu'est-ce qu'une motion de procédure ? Augustin Agou, ancien député du 1er arrondissement de Bangui, nous dira davantage. Nous sommes deux pour vous présenter cette émission.
Joët Bagali,
Igor Jeskin Senapais et moi, nous avons à la gestion numérique Anne-Alex Pounemati. Jean-Eudes, bonjour et bon week-end.
Bonjour Godeske Senapai, bonjour à tous nos auditeurs.
Comme vous le savez déjà, c'est parti pour 90 jours d'activité des députés au Palais du Peuple. Le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, a ouvert lundi à Bangui la première session ordinaire de l'année 2023. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence des diplomates en mission en République centrafricaine et des membres du gouvernement.
Oui, Igor, le renouvellement du bureau du Parlement élu en mars dernier est la première activité prévue lundi 6 mars à Bangui. Cette session de 3 mois s'est ouverte dans un contexte de crise sociale en République centrafricaine. Elle sera aussi marquée par l'adoption de projets de loi déposés sur la table de l'Assemblée nationale.
La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2023 s'ouvre dans un contexte marqué par la recrudescence des violences armées perpétrées par des groupes de forces négatives et dirigées contre les positions des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain et appuyées par les forces alliées, rwandaises et russes, pour restaurer la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens et la paix, marquée aussi par la prise des otages, marquée aussi par l'usage des mines, marquée aussi par des attaques et ou destruction des infrastructures économiques étatiques, marquée aussi par la résurgence de remous sociaux dans plusieurs secteurs socio-professionnels relevant de l'administration publique, marquée aussi par les plaintes de tous ordres provenant des différentes couches de la société centrafricaine consécutives à l'ajustement des prix à la pompe des hydrocarbures. Pour ne citer que cela, face à ce sombre tableau qui vient exacerber les difficultés économiques que connaît le pays depuis quelque temps, au nom de la représentation nationale, j'exhorte le gouvernement à prendre des initiatives hardies et urgentes, tendant non seulement à porter les mesures correctives et idoines pour amener la paix et la quiétude au sein des populations centrafricaines en général et de celles des régions affectées par les violences en particulier, mais aussi à développer des stratégies appropriées et efficaces en termes de dialogue social pour garantir la paix sociale. C'est à ces conditions, nous semble-t-il, et à ces conditions seulement, que la relance économique et tous ses corollaires pourront être envisagés dans le but, bien évidemment, d'améliorer le quotidien de la population déjà suffisamment meurtrie. Au plan de la sécurité, je m'en voudrais si, du haut de cette tribune, je n'adressais pas au nom de l'ensemble des élus de la nation et en mon nom propre mes chaleureuses félicitations aux forces armées centrafricaines, appuyées par les forces alliées bilatérales, rwandaises et russes, ainsi que les forces onusiennes de la MINUSCA pour les efforts investis sur le terrain dans la défense de la patrie et la restauration de la paix, le plus souvent dans des conditions extrêmement difficiles, allant parfois jusqu'au sacrifice suprême, qu'elles reçoivent ici et par ma voix les hommages de la nation centrafricaine tout entière. Dans le même temps, j'adresse aux familles des militaires tués au combat nos condoléances les plus attristées, ainsi que notre profonde compassion aux douleurs des soldats blessés. Aussi, pour ceux de nos vaillants soldats, tombés sur le champ d'honneur d'une part et, d'autre part, des dizaines de milliers de morts en Turquie et en Syrie à la suite des séismes du 6 février dernier, je vous prie de bien vouloir observer avec moi une minute de silence en leur mémoire. Par ailleurs, loin d'oublier les compatriotes injustement retenus en otage dans le nord-est et le nord-ouest du pays par des éléments de groupes armés, les élus de la nation leur expriment leur sympathie, les assurent de leur soutien moral et les encouragent à espérer à leur libération prochaine.
Selon Simplice Mathieu Sarandi, les députés doivent faire l'usage de la pratique démocratique lors du renouvellement du bureau composé de 14 membres.
Afin d'améliorer un tant soit peu la situation des finances publiques du pays, il faudra accentuer la lutte contre la corruption, la fraude et la contrebande en provenance des pays voisins et limiter les nombreuses exonérations fiscales et douanières qui opèrent les recettes de l'État. Monsieur le ministre d'État, j'encourage le gouvernement auquel vous faites partie à poursuivre les négociations avec les partenaires techniques et financiers afin d'arriver à dissiper leur réticence à accorder les appuis financiers au pays, d'autant plus que ceux-ci sont pour l'instant indispensables à l'atteinte des objectifs de croissance et de stabilité macroéconomique de la République centrafricaine, gage d'une paix durable. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, mesdames, messieurs, comme le prévoit l'article 11, alinéa 1er, de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui stipule, je cite, « En dehors du président qui est élu pour la durée de la législature, le mandat des autres membres du bureau est renouvelé chaque année au cours des 8 premiers jours qui suivent l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le délai constitutionnel de 12 mois étant applicable à compter de l'élection des membres du bureau effectuée sous l'empire du présent règlement intérieur. » Fin de citation. Le renouvellement partiel du bureau de l'Assemblée nationale interviendra quelques jours après l'ouverture de cette première session ordinaire en ce mois de mars. Cet exercice démocratique permettra aux députés de la nation de juger les prestations de leurs collègues élus précédemment au bureau aux fins de retrait ou de renouvellement de confiance par le moyen d'un vote. Ce mois de mars est donc celui de consultations, des concertations, des négociations, des tractations, des promesses parfois non tenues, empreintes de trahison, de tension, de stress, voire de peur. Peur de perdre, peur des regards des autres en cas de non-renouvellement de confiance. Après tout, l'alternance et le renouvellement partiel du bureau participent du jeu démocratique. C'est pourquoi, à mes chers collègues, actuels membres du bureau, qui candidatent pour le renouvellement de leur mandat respectif, et les nouveaux qui manifestent leur désir d'entrer au bureau, je leur dis, il aurait aimé que je prononce le mot de cambronne. Mais ce mot qui paraît un peu grossier, je le réserve pour moi. Je leur dis tout simplement bonne chance. Cependant, je leur demande d'affronter cette séquence électorale avec beaucoup de courage, de sang-froid, de sérénité et surtout de détermination.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Cap sur nos villes de province cette semaine, notre unique destination est la circonscription de Bouka dans l'Ouamfafa.
Oui, Igor, la montée de l'insécurité dans la ville inquiète les députés de la région. Selon Jean Bosco Namtoa, cette situation fragilise la libre circulation des biens et de personnes dans la région. Jean Bosco Namtoa, interrogé par Alexia Félix Angmandi.
La semaine dernière, il y avait eu un événement là-bas. Il y avait des personnes non identifiées qui étaient sorties la nuit, kidnappaient le président de la jeunesse et à la fin, il était abattu. Alors, une semaine plus tard, il y a un autre groupe non identifié aussi qui était sorti pour venger le président de la jeunesse. Et donc, ils ont coupé la route de champ, ils ont tué au moins 2 ou 3 personnes. Bon, ça fait qu'il y a la peur qui règne dans la ville de Bouka. Les gens sont dans la brousse, les gens ne peuvent pas aller au champ, ne peuvent pas se balader. Et donc, il y a trop d'inquiétudes. Voilà pourquoi nous venons vers la radio de Keluka. Parce que c'est la seule station que la population de Bouka est à l'écoute. Voilà pourquoi nous sommes venus crier pour que le gouvernement tourne ses regards vers la population de Bouka.
Comment est-ce que vous voulez que le gouvernement tourne ses regards? En faisant quelle action?
Oui, en ce moment où je vous parle, il y a le détachement militaire de Faka qui est là-bas. Mais l'effectif de Faka ne suffit pas de couvrir la sous-préfecture et même la zone. Donc, notre souci est qu'on nous renforce l'équipe Faka qui est là-bas et ensuite il n'y a pas un moyen roulant pour que ces éléments-là puissent faire leur patrouille avec. Et donc, nous souhaitons que le ministère de la Défense nous renforce les éléments de la FACA qui sont là-bas. Et avant que le ministère fasse sa part, nous crions aussi aux autorités locales, le sous-préfet de la ville de Bouka, monsieur le maire, il y a le comité des sages qui sont là-bas, la jeunesse est là, l'organisation des femmes aussi est là-bas. Donc, ceux-là doivent se mobiliser, y compris les chefs de groupe, les chefs de quartier, les notables qui doivent se mobiliser pour crier haut et fort afin d'atteindre l'attention.
La République centrafricaine, premier pays en Afrique à adopter la loi sur la crypto-monnaie le 22 avril 2022 à Bangui. Une loi selon le gouvernement pour booster l'économie nationale à travers cette monnaie virtuelle.
Suivons maintenant les avis de certains centrafricains sur cette loi au micro de Bolivis Massambaye.
Je pense que la République centrafricaine, les nations ont vu mieux d'adopter cette loi. Je ne suis pas contre cette monnaie virtuelle, mais le problème qui se pose ici, les centrafricains sont nouveaux dans cette optique. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez ici en République centrafricaine, nous avons beaucoup de problèmes à soulever. Par exemple, prenons l'exemple d'électricité, nous n'avons même pas une internet qui est à flot. Je recommande d'abord qu'il faut former les gens, informer les gens. Comment ça se passe? Comment y accéder? Comment avoir son Bitcoin? Comment l'utiliser? Comment la protéger?
À mon avis, moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que le président a fait dans notre pays. Bah, ça nous permet de... Le gouvernement nous met à la disposition, permet d'utiliser cette nouvelle monnaie ici parce que c'est pour la première fois qu'on l'utilise. Je veux prendre par exemple, on a des problèmes d'électricité ici et des connexions. Comment peut-on utiliser la crypto-monnaie sans avoir accès aux internets?
Avec la crypto-monnaie, l'avantage c'est pour le consommateur. Vous êtes à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Japon, n'importe où. Je suis ici, vous devant votre ordinateur, moi devant mon ordinateur, ou vous avec votre téléphone Android, moi avec mon téléphone Android. On peut faire des échanges, je fais des achats et vous recevez instantanément l'achat que je fais avec le Bitcoin. Et moi aussi, je reçois la réponse que j'attends de vous.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Nous allons suivre maintenant les explications de Zachary Mafouze Yaou, député de la 3e circonscription du 3e arrondissement de Bangui sur cette loi.
De mon avis personnel, je suis pour cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale parce que c'est une nouvelle manière qui nous a été donnée pour qu'on puisse avancer dans nos activités. Aujourd'hui, moi qui suis le député de la 3e circonscription de la ville de Bangui, on a vraiment de la peine à envoyer de l'argent à l'extérieur et je pense que ceux qui vont maîtriser cette nouvelle outil, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus de profit, de faire leurs achats au niveau de Dubaï, au niveau des États-Unis, au niveau de la France, au niveau de la Chine. Donc le seul problème, c'est parce qu'on n'a pas encore un équipement adéquat pour qu'on puisse le faire. Mais je pense que le ministre nous a informé que nous serons connectés très bientôt aux fibres optiques. Une fois que le fibre optique sera déjà connecté, je pense qu'on n'aura plus de problème.
Mais comment la crypto-monnaie peut aider l'économie centrafricaine?
Vous allez ouvrir votre compte crypto-monnaie. Vous allez acheter des bitcoins. Le bitcoin, il y a des différents montants. Vous l'achetez. Une fois que vous avez ces montants virtuels dans votre compte crypto-monnaie, vous pouvez faire des achats. Vous pouvez maintenant acheter ou transférer de l'argent à quelqu'un qui est au Nigeria. Maintenant, le Nigeria utilise déjà le crypto-monnaie. La majorité de nos achats au niveau du 3e arrondissement, on achète au Nigeria. Donc, directement, on va faire des virements et l'autre de l'autre côté, il va nous envoyer des marchandises. Donc, voyez, regardez un peu cette facilité qui nous a été offerte. Donc, vous savez, la Centrafrique a toujours été premier dans tout en Afrique centrale. Malheureusement, c'est le mettre en place. Mais je pense qu'avec cette nouvelle génération de la jeunesse, et avec l'arrivée de la fibre optique, je pense qu'on pourra le mettre en place et qu'on va jouir de cette nouvelle technologie.
Est-ce que le Centrafricain lambda au quartier peut avoir accès à la crypto-monnaie comme il utilise le CFA?
Dire le Centrafricain lambda au quartier, c'est trop dit. Il faut avoir un téléphone Android. Il faut être connecté. Pour l'instant, pour être honnête, la connexion est un peu chère. Mais comme je dis, je répète encore, une fois que notre fibre optique sera connecté, je pense qu'on va avoir maintenant des connexions à internet à 5000 francs par mois, 10000 francs par mois qui pourra nous aider. Donc soyons optimistes, voyons la vie en rose.
Merci de garder votre fidélité d'écoute à Radio Ndeke Luka. Nous finissons cette émission avec le terme, avec le lexique du jour qui est la motion de censure.
Nous retrouvons Augustin Agou, ancien député, pour des explications.
C'est une question très 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 pertinente et sympa. La motion de procédure, c'est notre jargon, c'est notre manière de travailler au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout. Lorsqu'on vient dans les plénières, si on veut débattre un texte de loi pour passer au vote, les collègues soulèvent le plus souvent ce qu'on appelle la motion de procédure. Mais chez nous là-bas, je pense qu'il y a au moins 3 motions de procédure. Hein. Et quand on soulève la motion de procédure, c'est lui qui préside la séance, est tenu, au regard de notre texte et de règlement intérieur, de donner la parole à la personne qui demande la motion de procédure. Il se peut que cette motion de procédure-là passe, et à ce moment-là, on arrête purement et simplement l'examen au fond de ce texte en question. Donc, c'est une motion de procédure, il se peut que la procédure n'a pas été respecter, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau même du bureau de l'Assemblée nationale. De toute manière possible, quelqu'un qui soulève un problème de procédure, on doit d'abord examiner, et parfois on passe même au vote. Si c'est avéré, bon, on arrête l'examen de ce texte. C'est ce qu'on appelle la motion de procédure.
Cette note met un terme à ce magazine parlementaire de Radio Ndeke Luka de la semaine. L'ouverture de la première session ordinaire de cette année au Palais du Peuple était au centre de cette émission. Vous avez suivi un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandi. Nous disons merci à tous ceux qui ont été des nôtres dans ce magazine. Vous pouvez toutefois réécouter cette émission sur www.radiondekeluka.org. C'était une présentation de
Joët Bagali.
Je suis Igor Jeskin Senapa et nous avons à la gestion numérique Anne-Alex Epounimati. La version en langue nationale, c'est maintenant.
Radio Ndeke Luka, le magazine parlementaire.
Ibarawa mangoda fono ndeke luka njoninda ingana la kwezingo kojo kapatu warangotere cha wabadalezo na inga suno anduka cha wabadalezo akitene nisi iki sara kwa singa na dunia iki warangotere chi langu bale gumba ya suwa wabadalezo iki tonda jitene ala bia kubucha la singa ala tenetira nducha kuta tene sosi ya bagi cha wabi Afrika. Hale kema mbegi chi teneti mkuzi nduka cha wabadalezo Simplice Mathieu Sarandi na achi kwa singa so iki guna buka na achi wafafa wabadalezo Jean Bosco namtua akasa teneti kbali chise dudiso ama nduzu na yati kodroni. Lukasa kwa lesu na pekoti fango mokonzi ti bumbi ti ya masekati kodroni buka. Aturugu soya kina ngubisa inga la pepe sara kbali ni. Yeke kiri nandoti ndia nandoti kripto mwone na kodro sisi zipi Afrika soa soroni. Nanzeti avril ngusa kiso andoni balusi nandoni use. Zakari mafuzi ya u ayike wabadale zuzusi ayike ziana yi. Yeke kiri nandoti nduru tene tia wabadale zuzua irena tene. Motion de procedure na yangati Augustin Agu mwena wabadale zuzuti kojo baba kati bongi. Yeke use li sara kwa singa sonala.
Joët Bagali.
Igor Jeskin Senapa ya kimbi. Nando machine singa yike na Anne-Alex Pounimati. Tifani use jan wede barala nzoni nda inga.
Ibarala igote, eske se napa ibarala su kwa sa kema dafono nde ke luka.
Ifani awe na tongo ndati kwa singa su, aikitene ti lango bale gumba ya si, awa wabadalezo aiki waratele, tisara kwa na yangu cha wabadalezo. Mokonzi, tindo kwa cha wabadalezo, Simplice Mathieu Sarandi, azianga chwa rango tereni na biko wako lenji na bungi, tene tingu seki sandunu balisa sandunu uta, aiki na bichili tia la suwa kia limbi, niti kodro wandena bi Afrika, ngana la suwa kia gwenyogia si warango tere su yangana zi.
Tatene biani igu okuta, kusala sosia wabadalezo aki sarandi, aki na biko wako suwa kia aswa ki sorongo ala swa ki na ya ti kunducha la idabecha la zingo yanga ti kota ti motereta la teneti nze utaso abagigi natango sosi akbala ki na ya ti kodro abadalezo ki warangande pasa ti gulu na ndonisi ala ki soronga ande aminanja sosi azana dawanchala ima Simplice Mathieu Sarandi
la solangoko tinze timbango ngusa ki use na bale use na uta badalezo azianga ti kustara ti kozo kapa laso kota belegbia Somo kwa sala kusala na hiriti kozo kbelegbia, makunditi ngurubia, na fomo kwe, akbelegbia, ngiati beti ya keso, ala, akota zotindo kwa ti kodro ti, ala presidenti institution. Akbelegbia, alembe, so kwe, na azuswa kwa sala kwa na kubuti, bia ti kodro, ti badalezo, ti kozo kbelegbia, na mlenge ti kodro kwe, ngiati beti ya keso, ala kwa sala sabango, ti badalezo, Tibe Afrika. Ala gagbani, na peko timbeti ti tisango so itoka nala. Ala gagbani ti sarabi yoko na wabadale. Singila nala, zapa batala. Tongana idabeti yi na teneso mitenefade da kongo ndati ndangba kusala ti badale zo. Nanda ngusu a on, mbiri mbiri, nandanzeti katauka soi kanga yangati kusala ti ba dalezo bisambe la fadenza pati teraita so ati gorekete kodroti ba aita so asoro ala ngana ala so kanga gena bangi ala gwe fa naita so asoro e kusala soi ke sala gena ba dalezo ge sambe la timi akati teraza pa gondala akiri nala meton mi bala gbani ala gwe ala kiri nzoni akatene ti merci nanza pa nza pa ma sambe la ti biani tongani ke ngongo terrain na tinze use nzeti kakauka atondanika suskalasu mbili ye mingi na kodro apika beti awa badalezo akeyeti ngangu soa zoti bingo kpale ni yati kodro ake sara ntretia turuguti soa ke bata kodro ala na afu ala ti Rwanda na afu ala ti Rusi ala ke sara kpale nala ake muambeni mlenge ti kodro na mba ambeni ala ke lu leti ngombene beti sese so tromo ona ndoni awe ake sumba anzoni yeti eta bakuru ti eta ala ke bubani yesu nga awa badalezo abani ni yati inze soa on ake awulu wulu soa kana mbeni andoku sala soa zuna sala faringo nzo aita ti yawa nganga aita ti yawa pango mbeti mbeni yesu agobeti awa badalezo soa labani ake ngere ti nguti wati dada soa guna uzu ayesu kwe so na ere ti afomi awa badalezo biti sanguru gbia tite lo zi le ti lo na ndöni lo ba na lege nye lo libi ti leke kusala so ti yapu dutingo ti amolenge ti kodro tongo mbela ti na nguru gbia ake so alimbi kue titene yeke debagi akpengba turugu ti kodro ti yapu ala yeke sara kusala ti ngangu ayeke ti ti pika sako na ndö ti ala ti tende ala malo ndali ti ngangu so ala fa ala fa ngangu ti ala ti bata kodro bata amolenge ti kodro kungba ti amolenge ti kodro za si nzapa abata ala
na mango lakue simplice matheu sara ndi lo fa so alingbi si awabadalezo asara kusala na lege ti kpengo ndia ti sinda alezo na tango ti sorongo ala so ayeke na ya ti kubu so ayeke ga ande na biko oko so
yeke ma na da singa wala na da limon ambeni amolenge ti kodro ayeke fa ngonzo ti be ti ala atene ala ti ke kusala ti ala biani sarango ngonzo ayeke ye so mama ndia so e soro ni afa tongana mozo so ngonzo ayeke na be ti momo ali momo fa ni me lege ti kengo kusala ni ayeke na mo yeke sara ni na kpengo nene ti ndia biani ndia ayeke me yeke azo tongana mo da be ti mo mo bando na mbage ti ko ti na mbage ti gati ti mo na dawa ti mo wala na peko ti mo mo so mo yeke wafango mbeti mo ba aforoto so akekete amolenge so ala hunda ti ga na dunia ape ila e du ala tongana mo yeke fa mbeti na ala ape babâ ti ala ma na be na mo mama ti ala ma na be na mo amu ala azala na maboko ti mo fa lege na amolenge ti ni so mo kiri mo yeke sara ngonzo mo yeke du ala mo za mo ye mo tene zo lago ti fa ye na amolenge so zo biani ngonzo ti be ti mo e hinga ni kodro ahinga ni me mbi tënë tënë so na be ti mo da be ti mo na amolenge so kekere yeke ti be afika ayeke na maboko ti ala toro mo ye ti tene kodro ti ni abuba za ti fa mbeti na amolenge so za ala kekere yeke mbi na mole yeke ko sese lengo ni aita ti mbi so ayeke awanganga mbi yeke za so yamba ape tongana mbi ma mango atene ba awanganga ala kue ala yeke sara wulu wulu na ngonzo na bena ti ke kusala ti ala yeke na wungo tere badalizo kana wungo tere na iri ti aita ti mbi so akana ya ti biro atene foko mo wara ala pika patra na ala tënë tënë na ala mbi tënë tënë na be ti aita ti so ayeke awanganga za si nzapa abata ala mbi tënë tënë so na iri ti peuple mbi kuku na gbe ti ala na iri ti peuple ala ma dema ti peuple ala ma toto ti peuple centrafricain na nda deni ala kue ala kiri na kua aita ti mbi awanganga za mbi tene na ala za mbi tene ala oko oko na iri ti peuple centrafricain mbi tene ala singila 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 ala doku sala ambeni adoku sala ti ala ala za atondani ti ga ye ti mbeto kue ayeke gue na uzu me ala ma toto ti apeuple centrafricain me yanga ti awa abadalezo so atënë tënë na be ti ala ala kiri na peko ala komanse ti mu tunga na amolenge ti kodro za si nzapa abata ala ye so yeke hunda na nguru gbia na kodro ti ye so kue ala yeke kasa ye ndali ni ayeke pikango patra ayeke pikango patra atene na abe apika yeke pika patra na mba mingi ape yeke pika patra na aita ti mingi ape ni labi ti tene na ala aita ti so ayeke sara kuâ wala ayeke awanganga wala ayeke awafango mbeti so mbi wara ala ge so dema ti ala yeke so atene yeke pika patra na popo ti mingi ape ala gue ti wara azo ti nguru gbia yanga de akanga ala gue ti wara azo ti nguru gbia gi na gbe ti keke ti yakasia ayeke za ngonzo na be ti ala ayeke ne ala ndani labi tene tongana so yeke tere yanga ti mu zu franzi il faut privilégier le dialogue il faut e pika patra na popo ti tongana e pika patra na aita so mbi ba nzabe ti ala yeke dee ande ni
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Jean-Eudine Debesso qui gona kete kodrom brimbri yenga so ki gogina mbage ti buka na ju amfafa
ta tene bien ni a wa badale ze so ki na mbage ka de matere tsala mingi tene ti se du ti so si ya ti a mongi ti kodro na mbage ka ike ma Jean Bosco nam to so ki wa badale zo ti buka si lo kasa akpale so a bagi gisa ki kanga leg na mongi ti kodro ti tene ala tambula yamba na ti kodro ni aike Alexia Felix Angbandila si aunda tena lo
nan dembeso mbi ki certain ala dema gingobe mbeto a ondo ti a mongi ti buka lani na yenga so on ambina wa bingo palaiso ingala nzoni ape asigina bi ala mo presidente jeunesse sous préfectorale de Buka ala falo e agana ivundula ni mingi asara yenga ko na pekoni ambina groupe akira sigitala encore aguna mbegiti yakaswa population ak nuru tertalani agwa kanga legiti yaka e al mo ambina azuafa ambina maseka falo ambina mamanga falo ipi adbilo na datilo bo asara si amne giti Buka inga nzoni dutitala ke dape alinga mbirimbiri ton lala ke dutia ala tuina ngonda ala kena mbito kwa jwa kidori kuna pekotani tisara shon nani anike ala kena leti kodro toujours ala kena mbito et donc depuis combien de jours ike gina leti nduzuti giti sara tiba tongo na ilai dori sara si tasiri alimbiti kiri na nabuka nila si imunoro namba giti rajon de keluka ge pasi yon la kete kodro ajwa kema rajon de keluka mingi titene iga itoto imu vunduta mne giti buka titde na kongo titbato leti ya akuta juti kodro nanduti buka ndali nandembiso paleti seduti ayeke na mbage ti buka
ale ti tene asara ye nda ye ti ala na mbage ni ka
kozoni kue iye ti tene iwara siriri e ti warango siriri ayeke na legi ti aturugu ti beafrika ayeke na legi ti aturugu ti kodro ti ta tënë atoko aturugu ayeka me ungo ti aturugu ni alimbi ape ndoni akono mingi et puis ala kena pale ti kutukutu si tene tongana mbeni ti ngangu asi na au moins 5-6 kilomètres ala mu loroda asara si ala kena pale ala yeke gi na ya ti ville donc demati ayeke ye tene gouvernement surtout ministère de défense agi legi ti renforcé équipe so ayeke ka ti tene ala zi lenganganga na ndö ti nzoni duti ti amolenge ti buka et aussi yeke profité na micro ti ala ti dekongo na sous préfet ti buka maire ti buka acomité de sage so ayeke na buka achef de groupe amakunzi ti buka ayeke ti tene ala duti ala croisé maboko ape ala londo tongana zoko ala bongbi tere ala gboli ala iri amolenge ti kodro ala gboli ti tene apale so akai ma ti yeke gi legi na ndembe so inba ti pikali i awa badale zoni use na mbage use kue na mbage nga na ministre résident ti inba ti gi legi ti tene yeke sika me kozo ni ayeke ye tene ala veni ala gi legi ti pika patara ti pika patara na popo ti ala ti gbelingo na popo ti ala fade nzapa azi legi na yege isi na popo
ti
ala
igo bia ni kodro ti beafrika yeke oko kodro so na afrika ayeda na ndö ti ndia so abandö tënë ti nginza so ayeke na ndö ti gbanda tere so lani si abadale zo asoro ni na ngu so ayeke use na baluse na ndö ni use na nze ti avril ngu so ayeke use na baluse na ndö ni use so si ahon ayeke mbeni ye so si ngurubia ba ti lo ayeke ndia so ayeke mu fasana lo titene lo wara akoforo mingi
i ma bebe ti awa beafrika so bolivis masamba ye amu singana ala
nginza so akuta zo ti kodro agbuli ti tene aba legi ni titene aga mu mambuko na kodro ti ten ti merci mingi parce que akuta zo aba legi ni na mbeni akodro ka si amu ti ga na ye na kodro ti na beafrika ge ti tene kua amu maboko na kodro ti na legi ti aku sara ti maboko mbege na mbege so ani sara titene amu maboko na kodro ti ani tene kodro ti ani avancé aguna devant gi akuta zo ti kodro ti tene ala sara ye na peko ti ndia ni na ta legi ni
oui na mbimbi ba ti mbi ae bien depuis ce temps mbi pour ni me i fat ti centrafricain duti na kango be de fois réussite il faut mo souffre kete si réussite aga tenë so mbi tene na centrafricain idée ce gouvernement mousso à le prendre idée nambi
kodro tongana japon par exemple mon petit gare mon lindana yati mini marché mon mugi téléphone ti mona code barre ti bitcoin ti mon petit voit même kubeti kasa na bitcoin ça se passe ailleurs tongana tiso par exemple na igé et même na afrique de l'ouest nduru gendoso mokena orange money ti mon mokena nfc donc nfc ni so mon mugi ni mogo mozagi na ndoti appareil ni mon mukumba ti mon wala ti saki balota wala baluise mon mugi nfc ti mon mozana ndoti appareil na sara ping anda mon payao azingi nzana ndoti
il faut qu'on doit voir devant. Finir une zone à permettre la zone de mer à zone réalité qui soit passée parce que il peut vivre qui t'en soit. Une zone soit députée à Mousso vraiment il faut y féliciter ni y apprécier ni. En tout cas il faut y avancer, il faut y évoluer. La tienne sous quoi à égal la devant qui t'en est il bat il sang basé contre qui. Contre qui est grandu sur la ligne d'une zone et qui avance dans une zone.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
tine beso kikiri namba geti wabadale zuzakari mafuzi ya uti baba ka utate bongeti tene lusuru tena inandoni
so akemeni fini kodeso gouvernement centrafricain aunda yazu a wabadale zo titene y réfléchir nandoni et puis y adopteni dieu merci majorité chiko yedana ni titene imuni isar kwa nana na kodroti
tone tone la akemu mboko namu ngiti be africa na yati ekonomi
alenga yesu akemeni fini kodeti transaction soit na tene fini kodeti vongoye ou ti pengoye donc fini kodeni so ak irina tene monnaie virtuelle donc akembeni yeso mo petit bana par ak nandoti banda terre so mozi konti mo wa mo munginjat mo vonani to mo vonane wa donc crypto monnaie so agabato nginjat mo agabato ne liquidité mais virtuelle so a petit permettre na moti tene mo sara achati mo na Dubai na Cameroun na Chine
mais amon ngeti kodron ha ta vaka ala limiti sara kwa na ni ti voina ni to na so ala ki voina 100 francs na 200 na 300 francs na
normalement amon ngiti kodro petit sarani mais pour l'instant comme a de iwara pendre connexion pe donc a ki duchina ngangu kete mais ministre a informé le tenai le tenel le sina Cameroun a la signé déjà engagement ti tenen a brancher na fibre optique na ki soit fa que connexion na ki go yo à la seconde et que connexion a ki coûter na encore vraiment très 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 moins cher donc moment so a molenge ti be Africa a ki wara téléphone Android tonala wara téléphone Android ouais et puis la connexion soit écoutée na très 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 moins cher à que permettre na la tenir à utiliser sans problème.
Na tenir avec des kilomètres 5 attendre tu voyais na crypto monnaie à gagner ton.
Mi penser batia jeune titika majorité même sous même le sous le nangango appelo que na téléphone Android même le sous le nangango appelo que connecté là son niveau du 3e. Donc une fois que système type crypto monnaie na que douti en place mi penser ika qui profiter na mingi parce que il est qui voyait mingi na bagitia Dubai na bagitia Chine.
Et que singla na la mingi social en bala côté na madafono ndeke luka yiki guchiundi kwa singa titi la so nandoti ndurumbu pati soa irani motion de procedure na ngati ya mzufranzi.
Yiki ingi atene nandoni na nyangati Auguste Agu mbina wapadali zutu babaka oko tibongi.
Nangati mzate motion de procedure ake meni ngoboti kwa soa ikisana kwa na Assemblée Nationale. Tona ikina mbeni maman dia ti mbeni yete guleti da ite isoroni si mbeni zuti mbeni mbati oko mbeni depite oko tolo ba ke ini aguna legini pepe. Paska legiti ya kwa nyangida to ina kwa legini pepe le que on a tenu na ma constitu sur le côté motion de procédure ça veut dire que na lo aini akwe na legini pepe fadiso ak munalo tenetitene le fa bibetilo na doti tenti procédure sur certaines le fani ton teneni ak na legini i atangata de tenu quoi et guluti da trop na raison et qui arrêté hein sorongo maman janiso ikire na poko ou ikire na gouvernement akira leke poko teneni bien bisaka ba so ngata muzata motion de procédure ni la
Hakina ndoni si kwa singa ti dafrono ndekilu kati inga suwa unzi ifafade tene nandoti zingo kojo warango telecha wabadelezo ti guseki usi ndoni balisi ndoni uta ala mafade ya teneso muko zindo kata wabadelezo simplis machi sara njiji ya teneni ikiri singila mingi nala susi ama kwa singa so idabecha la solalimiti mapekoni nandoti www.rajundekiluka.org yeke usi fade nangati kamba singa
Joet Bagali
Igor Jeskin sinapa ya kimbi nando machine singa yekina an Alex Epunu Matia langbanjoni na ingatipiko
bian